Кажу це не тільки від свого імені, а й від нашого консульства. Я щиро вдячний. Наше завдання – допомагати на чужині синам своєї батьківщини. Дозвольте останнє запитання. Граєте в шахи? В інституті був переможцем у кількох змаганнях. Я ж казав, що ви моя людина. Обов'язково прийдіть зіграти партію в шахи. Не відмовте старому другові. Охоче, пане Аташе. Розділ третій. Невидимий велетенський павук плів свої тенети. Вони поступово зближали досі далеких людей. Начальника німецької воєнної розвідки Канаріса, керівника СС Гімлера, Отто Скорцені, що згодом став кумиром німецької молоді, і нарешті звичайного радіоінженера Еріха Гімпела. Канаріс, Гімлер та Скорцені добре знали, чого хочуть. Шпигунські служби Абвера і СС розпочали між собою смертельний бій. Скорцені став на бік Гімлера. І Гімпелові навіть не снилося, що він наблизиться колись до таких людей, і більше того, в цій жорстокій сутичці стане останньою ланкою ланцюга служби СС. Тепер Гімпел навіть не читав газет. Він просто насолоджувався безтурботним життям у Лімі. Мав заповітну мрію про таку автомашину, як у шефа. Безтурботність запаморочила йому голову, аж забув про існування імперії. Навіть не збагнув, що став на шлях, який веде до електричного стільця. Цей шлях починається просто з особистої вілли, аташе герцога в Лімі. Герцог приймав Гімпела в білосніжній, тихій, простій, але зі смаком обставленій вілі щоп'ятниці по обіді. Молодий інженер спочатку справді був для нього тільки партнером у шаховій грі. Проте одного разу герцог несподівано відсунув фігури і зацікавлено спитав. «Скільки вам років, пане Гімпел?»
«26».
«Найкращий вік», – зітхнув аташе і додав після короткої паузи. «Коли б ви тепер були в Німеччині, відбували б службу в якійсь військовій частині». «Вам поталанило, молодий чоловіче». «Пане аташе, гадаю, ви не маєте сумніву, що і солдатом фюрера я виконав би свій обов'язок? Та перед від'їздом мені сказали, щоб я дав згоду на цю роботу і вивчав південноамериканські умови. Для імперії завжди корисно, коли в різних країнах світу живуть вірні своїй батьківщині сини. У мене ані на хвилину не було сумніву щодо вашої відданості. Я переконаний, що ви вірно служили батьківщині за будь-яких умов. Просто я чомусь уявив, що сталося б, коли б тут знайшлася людина, яка хоче заподіяти вам зло і домоглася, аби бюргер розірвав з вами контракт. Вам довелося б попрощатися з Перу і повернутися до Німеччини. Згодьтеся, що там на вас чекало б набагато сиріше життя. Не розумію, хто забажав би заподіяти мені зло. Але навіть якби мені довелося повернутися до Німеччини, я не впав би у відчай, хоч, зізнаюся, тепер мені справді не хотілося б повернутися. Кохання? «Ні», – засміявся Гімпел, – «скажу відверто, більш прозові справи. Я збираю гроші на автомобіль. До того ж, хотілося б мати такий, як у пана бюргера. Ви, певно, бачили оту червону машину?» «Бачив. Американського виробництва, чи не так?» «Так, гарна машина. Хоч я і не поділяю вашого потягу до подібних блискотливих залізяк, але розумію вас, молодий чоловіче. Ви – дитя епохи, і, звичайно, мрієте про машину, темп. Я цього не засуджую. Щиро хочу, щоб ваша мрія якомога скоріше здійснилася. Зрозуміло, вам було прикро саме тепер повернутися у Німеччину, яку ви, безперечно, любите так само, як і я. Гадаєте, небезпека, про яку ви щойно говорили, реальна? Невже комусь потрібно, щоб пан Бюргер розірвав зі мною контракт? Пане Гімпел, ви ще занадто молодий, щоб зрозуміти, наскільки бридкі бувають люди. Не могли б ви назвати моїх ворогів? Любий мій, це ні до чого. Я і сам нічого певного не знаю. До мене дійшли тільки окремі чутки, адже є багато впливових заможних людей. Більшість із них похилого віку, і вони не можуть так насолоджуватися життям, як ви. То й заздрять вам, молодому, здоровому, енергійному початківцеві. Серед них і може знайтися такий, що єдиним порухом пальця